Jeg har altså prøvd da å gi tre grunner så langt for at det ikke er så enkelt som å si at hvis Gud hadde skrevet på himmelen eller funnet en annen måte å være mer tydelig til stede, så hadde flere mennesker vært kristne. Jeg har sagt noe om at religiøsitet er noe annet enn kristendom. Så det Gud er opptatt av, det er jo at vi får et forhold til Jesus. Og det forholdet til Jesus, det handler ikke bare om en teoretisk overbevisning. Det handler om at hjertet vårt blir forandret. Og da skal det mye mer til, tror jeg, enn at bare Gud skriver på himmelen eller noe sånt. Og som et underpunkt til det igjen, så er det altså slik at vi syndige mennesker, vi tror ofte det vi vil tro. Og det betyr også da, at for Gud å ta tak i hjertet vårt og snu det rundt, skape en reell omvendelse. Ifølge kristen tro og tenkning, så er det litt av en oppgave. Og rett før pausen så leste vi fra Romerbrevet 3:11. Hvor Paulus altså skriver, det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. Vi mennesker er dessverre i fallets verden, så vil vi egentlig ikke ha med Gud å gjøre. Og det er også viktig å huske at det gjelder jo selvfølgelig deg og meg også. For det risikofylte med dette svaret, hvis du møter en ateist eller en skeptiker og som sier at du, Gud er ikke så veldig synlig i vår verden, jeg må ha noen grunner for å tro på Gud, jeg har jo ingen, jeg har prøvd å be til han, hører ingenting. Så det er klart du skal være litt forsiktig med å si, ja, men du tror det du vil tro, og du vil ikke tro på Gud. Du er en ugudelig slyngel. Den måten du søker Gud på er ikke ærlig i det hele tatt, for ingen søker jo Gud. Man må i hvert fall være litt forsiktig når man kommuniserer dette, fordi det er altså ikke sånn at du som tror på Jesus, du er mye mer ærlig i din søken enn ditt ikke-kristne medmenneske. Grunnen til at du tror er at Gud har søkt deg. At Gud gjennom den hellige ånd, gjennom forkynnelsen, på ett eller annet vis har klart å ta tak i deg som egentlig ikke søker Gud, og som fortsatt bærer på en eller annen motstand mot Gud, og så har Gud klart å vende deg om. Og så tror jeg at du ikke skal gi opp, og at du ikke skal ha som eneste svar til din ikke-kristne, eller skeptiske, eller ateistiske venn, at du tror fordi du ikke vil tro. Det kan være også andre ting inne i bildet, og du og jeg har også et ansvar for å forsøke å vise. Derfor gir troen vår mening. Derfor er det gode grunner for å tro på Gud. Men da hadde jeg tenkt å gå videre til noen andre typer svar, og la meg da bare skyte inn at mitt utgangspunkt i møte med dette spørsmålet, hvorfor skriver ikke Gud på himmelen, er at det altså er mange delsvar på dette spørsmålet. Og det er derfor det er så vanskelig. Det er dessverre ikke bare slik at vi kan svare med et par setninger, og så er problemet løst. Det er mye vi faktisk må si om hva tro er, om hvordan vi mennesker er, og hvordan Gud er, for at det skal gi noen mening. Og nå til et svar som er litt annerledes fra de andre, og som jeg tror sier noe av sannheten. Og dette er litt mer filosofisk. Nå skal jeg ikke lese i så stor grad en bibeltekst, og det betyr at det jeg sier nå, altså, er du uenig, så må du gjerne være det. Jeg filosoferer og spekulerer kanskje litt mer enn jeg har gjort så langt. Men jeg tror at en av grunnene til at Gud ikke for eksempel skriver på himmelen til alle tider i alle situasjoner at han er der, det er at Gud faktisk ikke vil Ja, en måte å si det på dette. Gud vil ikke invadere livene våre. Og jeg har lyst til å prøve å forklare det litt nærmere. Prøv nå å leve deg inn i hvordan hadde vår verden sett ut. Hvis det altså ikke var tvil om at Gud fantes. Glem litt det forrige jeg sa, at vi syndige mennesker tror det vi vil tro. Jeg tror det er veldig mye sant i det. Men la oss tenke oss at Gud sørget for at bare de komplette idioter kunne sagt at Gud ikke fantes. La oss tenke oss at når du gikk ut herfra, så sto det ikke liksom bare på himmelen litt sånn, men det liksom kom en røst fra himmelen, og det lyste imot deg. Og det var rett og slett slik at ingen var i tvil om at Gud er der, Gud ser alt, Gud hører alt, litt som det også ble sagt på videoen vi så aller først. Hvordan hadde det vært å være menneske da? Og mitt svar er i hvert fall at det ville gjort noe med vår opplevelse av det å være et fritt, selvstendig menneske. Denne Schellenberg, John Schellenberg, den kanadiske ateistiske filosofen, som faktisk har en kristen bakgrunn, men som altså har kommet til det at Gud ville ha gjort mye mer ut av seg hvis han fantes. Han diskuterer et sted dette. At hvis Gud hadde vært veldig til syne i vår verden, så ingen var i tvil, så sier han, ja, men Gud hadde jo ikke tvunget noen til å tro likevel. Gud kunne jo gjort det sånn at selv om du ikke var det minste i tvil, så kunne du jo bestemme deg for at nei, Gud vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Valget hadde fortsatt vært ditt. Men det er da jeg vil svare til Schellenberg at ja, men livet vårt hadde blitt ganske annerledes hvis vi følte at Gud invaderte oss. Sånn at du måtte altså være en komplett idiot hvis du ikke brøy deg noe som helst om Gud. Og poenget mitt er altså at jeg tror ikke Gud på en måte vil tvinge oss mennesker til tro. Og da hadde han jo kommet veldig nær og rett og slett tvinge. For å ta et eksempel, jeg har altså tre sønner, nå er de voksne og utflyttet og alt det der, men det er ikke så veldig mange år siden de var tenåringer. Og la oss tenke oss at jeg for noen år siden gikk inn til mine tre gutter, de hadde en sånn slags egen stue hjemme hos oss, og så gikk jeg inn til de og så sa jeg, du, nå har pappa bestemt seg for å sette opp overvåkningskameraer her i denne stua. Og jeg har også bestemt meg for å sette opp kameraer på alle rommene deres. Jeg har bestemt meg for at hver eneste kveld så må dere levere mobilene deres til meg, sånn at jeg kan gå igjennom og se hvem dere har ringt, og hvem dere har tekstet med, og hva dere har gjort med mobilene. Og jeg kommer også til å sjekke alt dere har gjort med PC-er og alt. Og dere må for all del ikke tenke at pappa ikke har et stor tillit til dere, eller at pappa ikke er glad i dere, eller noe sånt. Det handler bare om at jeg synes det er godt å vite mest mulig. Og jeg kommer aldri til å på en måte gå inn og gripe inn hvis jeg ser at dere gjør noe jeg ikke liker. Jeg kommer bare til å følge nøye med. Hvordan tror dere forholdet mitt til mine sønner hadde blitt hvis jeg hadde gjort det? Jeg setter mer enn en femmer på at det forholdet hadde blitt svært, svært dårlig. Det å føle seg invadert, føle seg overvåket, det er ganske ubehagelig. Og poenget er altså at jeg hadde jo ikke utsatt dem for tvang på noe vis. Jeg hadde jo ikke krevd at de skulle leve sånn som jeg mener de skal leve. De kunne sitte i sofaen sin, på rommet sitt, med mobilen sin, med PC-en sin, og spredt stort sett bare negative beskjeder om denne kjipe faren. Og jeg hadde også lovt dem at jeg ikke skulle gjøre noe som helst med det. Jeg skulle bare følge med. Men jeg er helt sikker på at forholdet mellom meg og dem ville blitt helt ødelagt. Og så spør jeg også, jeg filosoferer litt, ville noe av det samme skjedd? Hvis det ikke fantes tvil om at Gud ser deg, Gud hører deg, om du tror på han eller ikke, uansett, du kan ikke slippe unna følelsen av at Gud er der. Det som gjør det litt vanskelig å snakke om dette, for oss som er kristne, er jo at vi er på en måte opplært til og oppvokst til at det er flott at Gud ser oss. Det gir en trygghet, det. Og sånn er det jo fordi at vi også er vokst opp med en forkynnelse, eller vi har møtt et budskap om at Gud elsker oss. Gud har tilgitt oss i Jesus. Vi har et barnekår. Gud vil oss bare det beste. Og det gjør at selv om vi jo da tror på Gud, og vi tror jo at han ser oss og hører oss hele tiden, så opplever vi det som noe godt, ikke sant? Men hvis du ikke er kristen, hvis du ikke har møtt budskapet om at det er godt å bli sett av Gud, så er avstanden kort til å føle seg overvåket på en ubehagelig måte. Jeg har faktisk av og til opplevd at når jeg leser, eller har jeg møtt ikke-kristne som sier at når dere kristne leser setningen i salmen om at hvor jeg står og hvor jeg går, Gud ser meg, han omgir meg på alle sider, synes dere ikke det høres forferdelig ut? Sa en ikke-kristen kar til meg for en stund siden. Føler du ikke at all frihet blir borte da? Føler du ikke at det er litt ekkelt at Gud liksom ser alt du gjør og alt du tenker? Og skal jeg være ærlig, så hadde jeg aldri tenkt på det sånn. Men jeg tror at det skyldes at for meg så er det på en måte blitt så klart og tydelig at Gud vil meg det beste, og jeg lever under hans nåde. Men sånn opplever altså ikke mennesker det før de har møtt det kristne budskapet om nåde, tilgivelse og frelse. Så, kort sagt, en mulig grunn for at Gud ikke altså er så tydelig til stede i vår verden som vi kanskje tenker at han burde, er at da ville han egentlig tvunget seg på oss. På en sånn måte at mennesker hadde ikke begynt å tro på han med glede. De hadde ikke fått et godt og tillitsfullt forhold til Gud som Gud ønsker. Kjærlighet og tvang, det går aldri sammen. Og Bibelen forteller oss at Gud ønsker å vise kjærlighet mot oss. Da kan han faktisk ikke tvinge. Gud ønsker fellesskap med oss mennesker. Og det er sannelig ikke lett å få til når Gud er allmektig, syndfri, og vi mennesker er bittesmå og på mange måter hjelpeløse. Og jeg tror det hadde vært enda vanskeligere, nesten umulig for Gud å få til den muligheten for at vi ble disipler av han og fikk et fellesskap med han. Hvis han var sånn til stede i vår verden at vi i praksis ble tvunget til å ha med han å gjøre. Det var altså svar 4. Ja. Jeg tror jo at det er en frivillig tvang det er snakk om. Altså, Kristi kjærlighet tvinger oss, men det tvinger oss jo etter at vi har valgt, fordi Gud har kalt oss, så har vi tatt imot hans godhet og hans kall til tjeneste. Altså, det er jo ikke slik at hvilket som helst menneske blir tvunget. Kristi kjærlighet tvinger oss, men altså disse oss er jo mennesker som sier jeg vil ha med Gud å gjøre. Så det må være, tenker jeg, en eller annen, det er jo en slags frivillig tvang inni der. Ja, jeg tror det rimer sånn noenlunde. Det siste poenget som vi skal bruke litt tid på, og som kanskje er ikke så viktig å ta fram i møte med en skeptiker, en ateist, en ikke-kristen, men som kan virkelig være viktig å ta fram i møte med deg og meg, som tror på Gud, men som av og til lurer på hvorfor er ikke Gud mer til stede i mitt liv? Jeg vil jo så gjerne kjenne at han er der. Og da tror jeg vi kan sette følgende som overskrift. Gud vil ha ydmyke mennesker som sine disipler. Når vi av og til spør, hvorfor gjør ikke Gud mer ut av seg? Hvorfor er han ikke enda mer overbevisende til stede i mitt liv? Så forutsetter vi litt sånn. At selvfølgelig vil Gud ta bort mest mulig tvil og mest mulig usikkerhet. Selvfølgelig vil Gud ha veldig frimodige disipler som ikke bærer på noe særlig tvil og usikkerhet. Men er det sikkert? Er det sikkert at Gud ikke vil at du skal bære på en liten porsjon usikkerhet? Jeg tror at Gud faktisk ønsker, og at det også er tekster vi skal snart komme til de i Bibelen, som sier noe om at Gud vil at vi skal være avhengige av han. Gud vil at vi skal søke han daglig. Og hvis Gud gjorde det sånn, at det aldri var noen tvil, aldri var noen usikkerhet, alt var liksom alltid greit med din og min tro. Hadde ikke resultatet blitt at vi faktisk klarte oss uten han da? I hverdagen. Som sagt, som nevnt før pausen for 2 år siden, så ble vår sønn altså syk av blodkreft og leukemi, og vi hadde mange måneder med tøffe tak, men særlig de første ukene var fryktelig vanskelig. Og jeg har aldri bedt mer i hele mitt liv enn i de ukene der. Og det er noe av det paradoksale med å være et kristent menneske. Det er at man kan, og det er mange som kan vitne om det, man kan oppleve at man står Gud ekstra nær i krisen, i vanskelighetene. Jeg skal ikke si at alle opplever det sånn alltid. Jeg har også møtt mennesker som forteller at de ikke orker å be når de har det fryktelig vanskelig. Men for mange av oss så er det litt sånn. For mange av oss er det litt sånn at lidelse, usikkerhet, vanskeligheter, tvil skaper bønn, skaper en søken etter Gud. Og jeg tenker også tilbake på de dagene hvor jeg gikk rundt med lille Elias på kjøkkenet på Fjellhaug og ba om at han skulle slutte å gråte. Da ba jeg mye til Gud, jeg ba også om andre ting. Jeg hadde god tid til å be, der jeg gikk rundt og rundt og rundt og rundt med han. Hadde Gud svart omtrent med et knips, med en gang jeg ba, ordnet opp, og så ville jeg jo ikke bedt noe, særlig mer de dagene der. Så jeg tror at vi står i en fare for å gjøre dette med kristenliv litt sånn for matematisk av og til. At vi tenker, hvis jeg får en sterkere tro, så er alt mye bedre. Hvis all tvil og usikkerhet blir borte, så blir jeg en bedre kristen. Men tenk hvis det er sånn at Gud vil ha litt usikkerhet, litt ydmykhet, i ditt og mitt liv. Og det vil han jo. Det er jo tekster om dette. Og vi skal lese en av de mest kjente i 2. Korinterbrev nå. 2. Korinterbrev skriver jo Paulus om en torn i kjødet. Det er en kjent tekst, 2. Korinterbrev 12. Og jeg tror vi skal lese fra vers 7 og til 10. Annen Korinterbrev 12 fra vers 7. Og Paulus skriver sånn. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjød, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger om at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsel for Kristi skyld, for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Det er litt av en tekst, og det er masse vi kunne sagt om den. Men i vår sammenheng nå, så er det dette paradokset som jeg hadde lyst til å løfte fram. Paulus sitt ord altså, om at når han er skrøpelig, og at det må ligge noe form for tvil i denne skrøpeligheten, det må vi vel regne med. Når han altså hadde bedt Gud tre ganger om å ta bort noe, når Paulus antagelig ikke var noe i tvil om at dette bør du ta bort, Gud, denne tornen i kjødet, da blir mitt liv bedre. Og han tenkte nok også at da blir jeg en bedre tjener for Gud. Og så får han altså til svar, min nåde er nok for deg. Og hvem av oss synes det er naturlig å si det som kommer da rett etterpå? Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Og så ser vi også i den teksten en avhengighet da, mellom Paulus og Gud og Guds kraft. Jeg håper du kan oppleve det som en viss trøst, for det er sikkert noen når vi er såpass mange her, som har noen ting du har bedt både tre ganger om og enda fler, og du tenker at hadde Gud bare gjort sånn og sånn og sånn, og så kan det altså hende at Det er en måte Gud sørger for at du er skrøpelig, for at han kan fylle deg med både sin nåde og sin kraft. Det neste jeg hadde lyst til å si om akkurat dette, er jo at det er én tekst, og det blir på en måte den siste teksten vi tar nå i dag. For det er én tekst som handler kanskje mest av alt om dette spørsmålet om hvorfor Gud ikke skriver på himmelen. Så det er jo på tide vi tar den teksten. I Matteus kapittel 16 så får jo Jesus omtrent dette spørsmålet. Der får Jesus spørsmål om hvorfor han ikke sørger for tegn fra himmelen. Og det er et utrolig interessant å se hvordan Jesus svarer. Så det er de fire første versene av Matteus kapittel 16 som vi da skal ta med oss. Fariseerne og saddukeerne kom til ham og fristet ham og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men han svarte dem og sa til dem, «Om kvelden, sier dere, det blir godvær, for himmelen er rød. Og om morgenen, i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidens tegn kan dere ikke tyde. En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis dem uten Jonategn.» Og han forlot dem og gikk bort. Ja, det er litt av en tekst, og det er vel Jesus på sitt mest skarpe vi her møter. Men vi starter altså med at fariseerne og saddukeerne, som det står, de kommer til Jesus og ba ham å vise dem et tegn fra himmelen. Jeg tror det ligner litt på det som du og jeg også kan møte fra skeptikere, agnostikere eller hva de nå kaller seg. De sier jo omtrent som så at det er ikke det at jeg ikke har lyst til å tro på Gud, altså. Men jeg må jo ha et tegn fra himmelen. Jeg må jo vite at jeg ikke tror i blinde. Jeg må jo ha en grunn, jeg må ha et argument, et eller annet. Gi meg noe. Og vi vestlige mennesker synes nok at dette fremstår ganske sympatisk og naturlig, gjør vi ikke det? Folk må jo ha en grunn for å tro. Vi må jo prøve å ha forståelse for det. Og så kommer altså Jesus med en ganske brutal tilbakemelding her mot slutten. En ond og utro slekt krever tegn. Og så står det jo ikke helt sånn svart på hvitt. Hva er det Jesus da mener med det? Hva mener han? Eller hvorfor er det så galt å kreve tegn? Men jeg tror at nøkkelen altså er det jeg satte som overskrift for dette siste punktet, at Gud ønsker disipler som er ydmyke. Fordi at hvis vi krever tegn, hva skjer da? Jo, da gjør vi noe med forholdet vårt til Gud, som endrer det fullstendig. Vi står jo i fare for faktisk å selv gjøre oss til Gud, fordi det er vi som skal bestemme. Vi krever Gud til regnskap, faktisk. Når det stikk motsatte skal være vår holdning. Det er Gud som har sine krav til oss, for det er han som har skapt oss. Det er han som har gitt oss sin vilje. Det er han som styrer denne verden fra A til Å. Selvfølgelig er det vårt ansvar å tjene ham og leve etter hans vilje. Hvis vi krever tegn, så snur vi på en måte opp ned på akkurat dette. Hvis det var sånn at vi kunne kreve tegn av Gud, kunne kreve bønnesvar av Gud, kunne kreve et mirakel, for nå var det lenge siden sist. Ja, da ble jo Gud vår tjener, da. Da ble Gud omtrent som en bankautomat eller en colaautomat eller et eller annet sånt. Når du putter på noe, så er du garantert å få ut noe. Men det er jo noe helt annet Gud vil være i våre liv enn den som hopper når vi sier hopp. Så faren er rett og slett til stede for at hvis Gud hadde gjort det John Schellenberg og andre mener at Gud burde gjøre, skrevet på himmelen, eller skrevet på et molekyl, eller et eller annet sånt, så ville han faktisk sluttet å være Gud. For det ligger i Guds natur at han er den sterke, og vi er de svake. Det ligger i Guds natur at han ikke lar oss mennesker bestemme over han, styre over han. Og da kan vi jo også prøve når vi møter medmennesker som kjemper og sliter og spør. Er det mennesker som bare vil kreve tegn av Gud? Eller er det mennesker som i større grad er søkende? Det har jo også betydning for hvordan vi møter dem, snakker med dem. Hvis vi søker tegn for tegnenes skyld, så stenger vi rett og slett muligheten for det viktigste i kristenlivet vårt. At vi er villige til å tjene Gud. Ja, som spørsmålet løftet fram, at vi er villige til å la Guds kjærlighet tvinge oss til tjeneste. Da har jeg tatt dere gjennom 5 ulike svar, som jeg tror faktisk til sammen sier noe om hvorfor Gud ikke skriver på himmelen. Jeg tror alt dette er viktig og sier noe sant. At kristendom ikke handler om religiøsitet, det handler om Jesus. At det ikke handler om bare å tro på Jesus i hodet sitt, at det handler om å bli en disippel. Og det er ikke så lett for Gud å ordne opp i gjennom bare å skrive på himmelen. Han må få fatt i hjertet vårt. Og vi syndige mennesker søker egentlig ikke han. Og hadde Gud vært så tydelig i vår verden at det ikke fantes tvil, ja, så hadde han jo tvunget oss til tro. Og da hadde det ikke vært et fellesskap mellom oss og Gud, sånn som Gud vil ha. Og til slutt, Gud vil ha ydmyke mennesker. Han vil at vi skal søke han, være avhengig av han. Og han vil være Gud i vårt liv, ikke en tjener som stiller opp med tegn når vi forlanger det. Og så er det antagelig flere svar. I den boka jeg har skrevet, så går jeg grundigere inn i en del ting som vi ikke har tid til nå. Men helt kort til slutt, så kan vi jo også spørre, Går det an å si at Gud ikke har skrevet på himmelen sånn i tradisjonell forstand, men at Gud har satt sin skrift, sin autograf, på sitt skapeverk? På et vis. Og det er jo et kjempestort spørsmål. Og det er jo mange ateister og skeptikere som sier det motsatte, at nei, jo mer vi lærer om skaperverket og universet, jo tydeligere er det at vi ikke trenger noen Gud. Vi trenger ingen skaper. Big Bang og evolusjonslæren og alt dette har gjort det unødvendig å tro på Gud i vår tid, hevdes det gjerne. Jeg mener det er feil. Det skriver jeg også en del om i boka. Grunnen til at jeg hopper litt sånn kjapt over dette nå, er jo at Stefan Gustafsson skal ha en del om forholdet mellom tro og vitenskap, så jeg regner med at han kommer til å komme inn på dette. Men jeg hadde bare lyst til i all korthet å si at det går an å argumentere ganske så godt for en kristen for at nettopp ny naturvitenskap gjør det mer naturlig enn før å tro på Gud. Og jeg skal fortelle en liten historie til slutt som jeg synes er litt artig. Jeg har altså studert filosofi på Universitetet i Oslo en del år. Det er jo ikke sånn veldig tett mellom kristne lærere og kristne studenter og sånn, men en av lærerne mine, han har vært veldig opptatt av et naturvitenskapelig argument for at Gud finnes. Det såkalte fine-tuning-argumentet. Fininnstillingsargumentet, altså. Og argumentet er som så at det er veldig mye med vårt univers som er akkurat sånn det må være for at liv skal kunne eksistere. Det er faktisk sånn at hadde den elektromagnetiske kraften, hva nå det er ikke mitt fagfelt, men hadde den vært bittelitt sterkere eller bittelitt svakere, så hadde ikke vi kunnet eksistere. Og det er et eller annet også med at hadde jorda beveget seg litt saktere eller litt raskere rundt sin egen akse, så hadde ikke liv vært mulig. Og de som har veldig sans for Big Bang og regnet veldig på det, mener at hadde universet utvidet seg bittelitt raskere, så hadde ingenting blitt til noe som helst. Alt hadde bare gått på en måte i oppløsning. Og hadde Big Bang utvidet seg bittelitt saktere, så hadde det bare utvidet seg en liten stund, og så hadde det klappet sammen igjen, og så hadde vi ikke eksistert. Og så finnes det visstnok masse sånne eksempler på at ting er helt, helt fininnstilt. Og så fortalte en av lærerne mine en gang at han hadde da bestemt seg for å regne på muligheten for at alt dette er tilfeldigheter. Og regne på muligheten for at du er en skaper bak. Og denne læreren min, han var da ekspert på sånn filosofisk sannsynlighetsregning, og hadde da delt ut en oppgave i klassen. Jeg var ikke på akkurat den timen, han fortalte det etterpå. Og så fikk da alle studentene i oppgave å først bestemme seg for følgende: hvor sannsynlig tror du det er at Gud finnes i det hele tatt? Og det var visstnok en student som skrev 5%. Som utgangspunkt. Altså meget lite sannsynlig at Gud finnes. Og så fikk han da beskjed om å sette inn litt andre tall ut ifra det jeg nå har snakket om, ut fra denne fininnstillingen. Og så skulle han da regne seg frem til, etter at han da hadde satt inn alle disse tallene, hvor stor sannsynlighet det var for at Gud fantes. Og denne som satt inn 5%, tror jeg det var, han var altså humanetiker. Trodde ikke på Gud, ikke det helt tatt. Og så går han altså frem til læreren når timen er over, på Universitetet i Oslo, og sier: du, noe er helt feil. Det er plutselig 83% mulighet for at Gud finnes. Og så forstod jeg det sånn på læreren min, at da gikk altså denne mannen inn i en aldri så liten krise. For han hadde tenkt det var en selvfølge at Gud ikke fantes, og det var jo i hvert fall en selvfølge at ikke naturvitenskapen og nyere oppdagelser, at det skulle styrke troen på Gud. Det synes han, ja, det rett og slett rystet hans verdensbilde. Og jeg håper at noe av dette får dere lære mer om i møte med Gustafssons undervisning. Jeg tror at kristne alt for ofte kom på defensiven i møte med naturvitenskapen. Jeg tror det går an å si at Gud har satt sin signatur på skaperverket. Og at en av måtene hvor Gud faktisk skriver på himmelen, men ikke på en sånn måte at han tvinger oss til å tro, men han gir oss en god grunn til å tro at han er der. Skal vi også avslutte med bønn. Kjære Herre, du ser at vi er forskjellige, vi som er her denne formiddagen. Og noen av oss spør, hvorfor er du ikke tydeligere til stede i våre liv? Og så ber vi om at du gir oss det vi trenger for å ha en sunn, ydmyk tro på deg. Vi ber om at du denne uka er til stede, viser deg for oss, slik at vi får styrket vår tro. Men vi ber om at du må lede oss på en sånn måte at vi ikke begynner å kreve deg et ansvar. Kreve tegn. For det er bare en ond og utro slekt som krever tegn. Må du styrke oss i troen. Amen.